მოგესალმებით ხალხო. პატარა ხათაბალაში ვარ და გაგიზიარებთ ახლა ამ პოდკასტის ფარგლებში, ზოგადად ცხოვრებაში კი არა. ხათაბალაკი არის ასეთი, რომ დაახლოებით 3 კვირის წინ გამიჩნდა შეკითხვა ესეთი, რომ რატო არის, რომ ვიღაც ტიპები რუსეთში, ვინც იყვნენ კონტრკულტურა ხალხი, რაც ბანკები, წესით ჩვენი ახლობლები, ჩვენი ტომის წევრები, რატო არიან მეთქი პუტინისკენ. ერთი, ვინც კონკრეტულად გამახსენდა, იყო შნური, სერგეი შნური, ჯგუფი ლენინგრადის ლიდერი, რომელიც ხარ ვიცი რამდენად იცნობთ რუსულ როკს თუ მაგ ამბებს, მე მაინც კარგად არ ვიცნობ, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი იშვიათი ჯგუფთაგანი, რომელსაც უსმენდი ჩემით, ანუ მე თვითონ თავდი ისწორ ჯერ კიდევ 2 წლის წინ რა. და მე აღმოაჩინე შნური ტიპი რაღაცნაირი ლათი ნარკომანი რა, ეს პახოე რაღაცებს ვღერის და უცებ დადგა აკეთხარეს და მეთქი ტიპს შიქხო არა აქვს. ვიდრე დანარჩენს გავაგრძელებდე, ეხა თხოვნა მაქვს ესეთი თქვენთან, რომ ამ სერიის ჩაწერა რამდენჯერმე ვცადე და მივხვდი, რომ დროდადრო მინდება ხოლმე, რომ ვიბილწ სიტყვაო. ანუ რაღაცა პირი ავიმყრალო განსაკუთრებით არა, მაგრამ უცენზურო სიტყვები გამოვიყენო და ამიტომაც შეიძლება მომინდეს და გამოვიყენებ და ამიტომ ჩავთვალოთ, რომ ეს სერი არის პლუს 18, ასე რომ თუ 18 წელი არ შეგსრულებია ლაწირაკო, ახლავე გამორთე, არ დავინახო, ხუმრობ, ანუ ბაზარი არ არის, გიცნობ ზოგიერთ ლაწირაკს, ვინც უსმენთ ამას. და როგორც კიდათ ხა არავის ჭკუას არ ვასწავლი, ერთ-ერთი თხოვნა მაქვს, რომ პრობლემას ნუ შემიქმნეს, რომ თუ ვიღაც სხვა იქნება, რომელიც მოისმენს და არ გაუსწორდება, რომ უცებ ვიღაცას შიქხო არა აქ და რაღაცა თქვას პოდკასტში, ნუ პრობლემებს ნუ შემიქმნეს მეთქი რა, თორე რაც კიდათ ისქენით. გავაგრძელებ ახლა. ხო, ამ შნურიდან მე წავედი ეს ხვებზე, ვიღაცებზე, ვინც თავის დროზე ვიცოდი, რომ მოკლედ გამახსენდა ეგეთი ტიპი რა, ედუარდ ლიმონოვი, ეძიჭკა ლიმონოვი, რომელიც იყო, აღარ არის ცოცხალი, რუსი მწერალი, 70-იან წლებში წავიდა ემიგრაციაში ამერიკაში და აქვს ძალიან ცნობილი წიგნი დაწერილი, ეს მე ვარ ეძიჭკა, ეტაია ეძიჭკა ესე ქვია, რომელიც მაგ წაკითხული ბავშვობაში იყო, ისეთი თავიდან აკრძალული იყო საბჭოთა კავშირში, გეტყვით ახლა რატომ ჯერ გარდა იმისა, რომ ემიგრაციაში იყო ამერიკაში წასული, რაღაცა მისთები ეწერა საბჭოთა ამბებისთვის მიუღებელი იყო და მერე სულ მსმენოდა, რომ ეს ლიმონოვი იყო კომუნისტი 90-იან წლებში. რაღაც კომუნისტური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი იყო, თვლად აი კომუნისტი კი არა, რაღაც სხვა ერქვა, ესე ვიცოდი, მაგრამ ნუ რაღაცა რა იმით დადიოდა, ლენინი კაიკაციო იყო, იძახდა და ასე შემდეგ და ვფიქრობ, რომ რანაირად დაემართა, ნუ როგორ მოხდა და მაგას ჩავუღორმავდი. და ნეტ არ ჩავღრმავებოდი, ნუ ხათაბალა მოდის მანდედან, რომ მოკლედ ერთი წიგნი წავიკითხე ლიმონოვის პარტიაზე, რომელსაც ერქვა არაბოლშე, მოკლედ ნაციონალურ ბოლშევიკური პარტია ერქვა, სპეციალურად ერქვა სახელი, რომ თან ფაშისტები იყვნენ და თან კომუნისტები კი არა და ბოლშევიკები და თან ღადაობდნენ ამაზე და თან არ ღადაობდნენ. ანუ რთული ამბავი იყო. ეს წიგნი, რომელიც წავიკითხე, არის იტალიელი მკვლევარის ფაბრიციო ფუნგის, იტალიელი, მე მგონი ამერიკაში არის დაწერილი, ანუ ამერიკაში სწავლობს, მაგრამ ნუ იტალიაში არის დაბადებული ეს ტიპი და წიგნი გასართობი წიგნი არ არის, ანუ ისტორიკოსის დაწერილი წიგნი არის, ისტორიული წიგნი არის, ესეთი ოფიციალურად სამეცნიერო ტიპია და მე წავიკითხე კიდე მეორე წიგნი საბჭოთა კავშირის დაშლის დღეზე, 25 დეკემბერი 91 წელი, ხო? მე კიდე რაღაცა სხვა და ხათაბალა იქიდან გამოძრო, ვეღარ მოუყარა თავი ამ ყველაფერს, ანუ აღარ ვიცოდი, სად ჩამეტია, რაღაც ბევრი ცოდნა დამიგროვდა, რომლის გაზიარებაც მინდა და თან არის ძალიან საჩოთირო თემა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს ხო ცოტა ხნის წინ იყო, ძალიან ბევრ ადამიანს ძალიან ძლიერი გრძნობები აქვს საბჭოთა კავშირის მიმართ, უმეტესობას ნეგატიური, never back to USSR ამბავში, სხვები არიან, ვინც ამბობენ, რომ ნუ გაატრაკეთ, ანუ ეგეც ცუდიც არ ყოფილა. ამას ემატება, რომ ხა უმეტესობა თქვენგანი არ ახართ მაინამაინც, როგორც წარმომედგენია, პოლიტიკურად ჩამოყალიბებული, რომ აი ზუსტად აქ ვდგავარ მარჯვნივ თუ მარცხნივ თუ რა მინდა, მაგრამ ნუ ზოგი შეიძლება იყოს და მაგ ყველაფერს მოყვება ხოლმე რა ძალიან კონკრეტული დამოკიდებულებები ამ საბჭოთა კავშირთან დაკავშირებით. და როგორც თან სათაურიდან უყურებ, თან მე ვცდილობ, რომ ეხა რასაც მოყვები, იყოს ვიღაც კონკრეტული ტიპების თვალთახედვიდან, რომლების დებსაც არ ვიზიარებ რბილად ნათქვამი, ანუ არიან აი ამ ნაციონალ ბოლშევიკური პარტიის წევრები, რომ თან ფაშისტები არიან, თან კომუნისტები არიან და თან არ არიან, თან არიან. უცნაური ამბავია რა. და ამიტომ შეთავაზს ვაკეთებ ერთი, რომ რასაც ახლა შევეხები, ბევრი სხვა კუთხიდან განხილვა შეიძლება და არა მაქ იმდენი ცოდნა, რომ საბოლოოდ გითხრათ, რომ ზუსტად ესე იყო თუ ზუსტად რანაირად იყო. მეორე, რომ ბევრ ამ ასეთ რამეზე რასაც ყვები, არ მე არა მაკი არა არავის არა აქ მაგდენი ცოდნა ძალიან ბევრი ჩემზე ჭკვიანი ხალხი კამათობს რაღაც საკითხებზე რასაც ახლა ისე შევეხები მაგრამ მაგის მიუხედავად ერთი რაღაცა ვინც ხა ჩემ პოდკასტს უსმენთ ხოლმე იმედია რომ ეგ ურთიერთობა დაგვიმყარდა რომ ჩემი ხო გჯერა ბაზარია რომ ჩემი ხო გჯერათ რომ რასაც ახლა ყვები არ ყვები იმიტომ რომ რაღაცა იდეოლოგიური ისამ აქვს კონტექსტი რომ დაგაჯეროთ რამეში რომ ან საბჭოთა კავშირი ცუდი იყო რომელიც ხო რა ვიცი არ მგონია რომ ბევრს ჭირდებოდეს მაგისი დარწმუნება მაგრამ აზრი არის ანუ რომ კარგი იყო მითუმეტეს იმიტომ რომ მაგას არ ფიქრობ პროსტა ამბავს გიყვებით რა და გზადაგზად ამ გონია რომ საინტერესოა ძირითადად ჩემი ამბავი შეეხება ასეთ სახელიანი ტიპებიდან სახელს დაგვარს ვისიც ვიტყვი სამ ადამიანს ერთი არის ედიჩკა ლიმონოვი, ვინც უკვე ახსენე რუსი მწერალი, რომელიც ამერიკაში ცხოვრობდა და შემდეგ დაბრუნდა საბჭოთა კავშირში და ეს პარტია ჩამოაყალიბა. მეორე არის იეგორ ლეტოვი, რომელიც იყო ლიდერი ჯგუფისა გრაჟდანსკაია ბარონა, რუსი პანკი, ძალიან პატიოსაცემი ადამიანი რუსეთში და ისედაც გარეთაც, ანუ თესლი ტიპი იყო. და ერთი კიდე პარტიის, რომელიც ასევე ამ პარტიის დამაარსებელი იყო და კიდე ერთი ტიპი, რომელიც ამის წევრი იყო, მაგრამ დამაარსებელი არ ყოფილა, სერგეი კუროხინი, ამ სამში ყველაზე უფრო კუროხინი მეოსება, რომელიც იყო რუსი ავანგარდისტი მუსიკოსი, მაგარი გასული ადამიანი იყო ჯერ კიდევ თავის დროზე და ეს შეკითხვა მქონდა, რომ რანაირად იყვნენ ეს ტიპები, პანკები, სამივენი პრინციპში რანაირად დარბოდნენ რა ქვია იმას, ნამგალი და უროთი და სვასტიკებით და ვაფშე რა მოხდა. და მგონია რომ ხვდები და ახლობით რა შეიძლება მომხდარიყო და მაგ ამბავს გიყვებით ახლა. ერთ სერიაში ამას ვერ ჩავატე ვერაფრით, იმიტომ რომ ცადე დავიწყე, რამდენჯერმე ჩავწერე ერთი 2 საათი მაგ ჩაწერილი ამ პოდკასტის, მაგრამ წავშალე მე ისინი, იმიტომ რომ არ გამოდიოდა კარგი და ახლა კაი გამოვა თუ არ გამოვა ფეხზე მკიდი, ანუ რაც გამოვა იმას შემოგთავაზებთ. იმის გაგებით რომ იმედია აქ არ მოდიხართ რაც ისტორიული სიმართლის გასაგებად მაინამაინც, მაგრამ ასევე იმედით რომ გჯერათ რომ რასაც ახლა ვიტყვი გამოკვლეული მაგ ან კარგა სტატიებში და კარგ წიგნებში მაქვს დაკითხული სანდო ხალხთან მაქვს გავლილი და ისე მომაქვს თქვენთან. ასე რომ სავარაუდოდ ვეცდები რომ ორში ჩავატიო, ეს შეიძლება სამი გამომივიდეს და პირველი ახლა რასაც მოგიყვებით არის საბჭოთა კავშირის დაშლამდე ეგ ამბავი და ესე დავიწყოთ ჯერ გეტყვით ეს სამი ტიპი ვინ არიან, რას აკეთებდნენ საბჭოთა კავშირის დაშლამდე, მან დავამთავრებთ და გზადაგზად ჩემი მოგონებებიც იქნება, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა მახსოვს, მე თვითონ 78 წელს დაბადებული და როცა ამას ვკითხულობდი ამ წიგნებს და სტატიებს, ფიქრობდი რომ აი რაც მე მახსოვს, როგორ შეესაბამება ამ ყველაფერს, რასაც ახლა ვკითხულობ და ზოგი რაღაცები შეესაბამებოდა, ზოგ რაღაცებს სხვანაირად ვხედავდი, რომ რა ჩანდა სიტყვაზე 85 წელს, რამდენის ვიყავი? 10-საც არ ვიყავი. 18-ში როგორ დაბადებული, 88-ში ვიქნებოდი 10-ის, ხო? ну кай 88 წელს რა ჩანდა 10 წლის ჩემ თავში და მე სინამდვილეში როგორ შეიძლება რომ გარედან zoom outs რო გააკეთებ სხვანაირად როგორ დაინახო. დავიწყებ ამ ედიჩკა ლიმონოვით. ედიჩკა ლიმონოვი იყო რუსი, რაღაცნაირი ავანგარდისტი, მოდი ასე დავარქვათ, პოეტი და მწერალი, რომელიც წელს დაიბადა, არა მაგ ამოწერილი და ფეხზე მკიდია. ცხოვრობდა საბჭოთა კავშირში და მერე წავიდა ამერიკაში, ემიგრირდა 70-იან წლებში. და იქ დაიწყო წერა და აქვს ეს ძალიან ცნობილი წიგნი ეტაია ეძიჭკა დაწერილი, რომელიც გაიყიდა მილიონობით ამერიკაში თავიდან და მერე საბჭოთა კავშირში იშლებოდა უკვე, საბჭოთა კავშირშიც გამოსცეს და მაგ დროს წავიკითხე, ალბათ ეს 14-15-ს ვიქნებოდი, შეიძლება ცოტა მეტის. და შთაბეჭდილება მოახდინა კი. როგორ წიგნია, იცი არის პანკური წიგნია, მოდი ჯერ ვიტყვით რომ მანამდე ლიმონოვი იყო ნიუ-იორკში ჩასული. და განსხვავებით ბევრი სხვა რუსი ემიგრანტისგან არ ლანძღავდა მაინამაინც საბჭოთა კავშირს. ანუ სხვები იქ ჩადიოდნენ და წერდნენ რა სტალინის რეპრესიებზე, რაღაცა იმ ტოტალიტარულ რეჟიმზე, ასე შემდეგ და ლიმონოვი ჩავიდა და წერდა ნიუ-იორკზე. რა როგორი ცუდი არის ნიუ-იორკი და როგორი ცუდია როცა ემიგრანტი ჩადიხარ იქ და რა ხდება იქ და როგორი გაუცხოებული ხარ და არ იყო მაინც კრიტიკული ამ რეჟიმის მიმართ, რაც გამოარჩიოდა მას სხვებისგან ერთი, მაგრამ მეორე რა კუთხიდანაც აკრიტიკებდა იყო არა საბჭოთა მწერალი კი არისო, არამედ უფრო ამერიკელი მემარცხენეები, როგორც ისამდნენ. რა ანუ ლიმონოვი ხო იყო ნიუ-იორკში ჩასული, აბირჟავდა ხოლმე CBGB-ში. CBGB ვინც არიცით, იყო ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კლუბი, რაც ოდესმე უარსებია, ანუ არა ბასიანის გაგებით, არა ბარი უფრო არა, მაგრამ ჯგუფები უკრავდნენ იქა და 80-იან წლებში ეს იყო ალბათ რავი ყველაზე თესლი კლუბი საერთოდ, რაც რამეს უარსებია, იმიტომ რომ პოსტპანკი და პანკები და ვიღაცა ტიპები მანდ აბირჟავებდნენ ხოლმე, ტოკინ ჰენსი მანდ მღეროდა, ბლონდი მან მღეროდა, რამონსი მან მღეროდა ხოლმე და რამონსთან მეგობრობდა საერთოდ ლიმონოვი. და მაგის ეს ციგნი ეტაიაძიჭკა იწყება თავიდან როგორო, ვიღაც თვითონ ეს ციგნერი ნახევრად ავტობიოგრაფიული, ანუ მხატვრული ნაწარმოებია, მაგრამ ნუ ეძიჭკა ქვია მთავარ გმირს, თვითონაც ედუარდი ქვია ამას და თავის ცხოვრებაზე ყვება, უნდა რა არის გამოგონილი, რა არა, არის ზუსტად, მაგრამ დიდი ნაწილი ალბათ არ არის გამოგონილი. იწყება ესე რომ ზის სადღაც ნიუ-იორკის რომელიღაც ავენიუზე, არ ვიცი, აივანზე ტიტველი და ჭამს შჩის. შჩი არის რაც რუსული კომბოსტა სუპი და აქედან იყურება და მიმართავს გარე სამყაროს, რომ თქვენ ახახ რომ იყურებთ და მე რესევზე ვარ, რას ჩამომიყვანეთ აქ? აი, ვაფშე რას გავხართ, რას დადიხართ სამსახურში უკან? ფუ, აი რა რაღაცა გოიმების სამყარო არის გარშემო, მარტო მე ვარ ესეთი რა ხელოვანი კაცი რო აქ ტიტველი კომბოსტოს ჭამ და მიყურეთ ხო აგერ მაკოცეთ ტრაგზე. და ციგში რა ხდება, აი მაინც არაფერი არ ხდება. ხდება ის, რომ ამას ცოლი შორდება, მართლა ეგრე იყო, ცოლი ყავდა იქ და გაშორდა, ვიღაცა უფრო დალაგებულ ტიპთან მიდის, რომელსაც ამისი გადმოსახედიდან უფრო მეტი ფული აქვს და ეს აი ძალიან განიცდის, თხოვს რომ დამიბრუნდიო და გზადაგზა თავისთავად ეძებს და თავისთავად ძიების ნაწილია, რომ აქვს სექსი კაცებთან, ძირითადად შავკანიანებთან, ძირითადად კი არა მარტო, იმიტომ რომ რაღაც უფრო სულიერად ახლო გრძნობს თავს იმათთან. იმედია რომ ფრანგულად ეს წიგნი იყო თარგმნილი სათაურით რუს პოეტს უყარს დიდი შავკანიანი კაცები. რატო ეს მნიშვნელოვანი გეტყვით, სხვა დროს არ უტყვი, მაგრამ ნახევარი წიგნი არის გეი სექსი მან და რა. რაც კიდევ ერთხელ ირონიულია იმის გაგებით, რომ ამ ტიპმა ჩამოაყალიბა პარტია, რომელიც იყო თან ნაციონალისტების და თან ბოლშევიკების, რომლებიც ახლა მაინდა-მაინც ტოლერანტობით არ გამოირჩევიან და კიდევ ერთი დამაარსებელი ამ პარტიის, რომელიც არ მიხსენებია, იმიტომ რომ არ არის ამ საქმეში ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ გზადაგზა გამოჩნდება, რომ მაგასაც აქვს თავის როლი ნათამაშები, არის დუგინი, რომელიც ხა დანიშნა შეიძლება არ გაგიგიათ, აკეთებს დუგინი ალბათ გაგიგიათ, ეს წვერებიანი როლს ნერ ტოლსტოა ტიპი რო არის, რომელიც რუსულ მისტიციზმზე და რა წყლებზე რო ლაპარაკობს ხოლმე და ეს დუგინიც მაგ დროს 90-იან წლებში როცა ეს პარტია ჩამოყალიბდა, იყო ანდერგრაუნდ ფილოსოფოსი, რომელიც ნაციონალიზმს და რაღაცებს აწყობოდა, ფაშისტო იდეებს, მაგრამ დანარჩენ არტ სამყაროში მიღებული ტიპი იყო, იმიტომ რომ ეგეც ანდერგრაუნდი იყო რა, ნუ ის არ იყო ვიღაცა რომ მოდი ხელისუფლებას დაუჭიროთ მხარი, პონტი არ იყო, ყველანი იყვნენ რაღაცნაირი ოპოზიციონერი, ხელოვანი პანკები, მათ შორის ეს დუგინიც. ხო და მოკლედ ხეთ მოვბრუნდები სამ ლიმონოს. როცა დაიწყო პერესტროიკა, იმიტომ რომ დღეს პერესტროიკასთან დაკავშირებით გვაქვს ტექსტი, ეს ლიმონოვი იყო ძალიან ნეგატიურად განწყობილი პერესტროიკის მიმართ, ამბობდა რომ რაღაცა რას უშვებით ამ ქვეყანას, ესე დაინგრევა ეს ყველაფერი და ჯობია რომ არ დაინგრეს. და ამ დროს ლიმონოვი იყო ეს პოპულარული გაჩითული ტიპი იყო ამერიკის რაღაც კულტურულ წრეებში. მერე ნელ-ნელ ეს გაჩითულობა მოაკლდა, იმიტომ რომ ლიმონოვი რო წარმოიდგინოთ არის აი დაახლოებით ზაზა ბურჭულაძე და ირაკლი კაკაბაძე რო გაერთიანო და ზევიდან ცოტა ეკო დეისაძე მოაყარო. ეხა ამ სამივეს არ ვაყენებ შეურაცხყოფას, არც ერთს, არც მეორეს, არც მესამეს, გაცილებით სამივე მირჩევნია ცალ-ცალკე ერთად აღებული და ყველანაირი ლიმონოს, მაგრამ აი ტიპი რო წარმოიდგინოთ რა, ვიზუალურად უფრო აი ამ ზაზა ბურჭულაძე შეიძლება გავდეს ვიღაცა ვიდრე სხვას, მით უმეტეს რო ეს არის წერალია ესეც და თან კაი წერალი იყო ეს და ეს ძიჭკა კარგად დაწერილი წიგნია. ამავე დროს იყო პოლიტიკურად აქტიური და თან იყო ეპატაჟური ტიპი, რომელიც აი თავისი საქციელით რაღაცა ჰოუ ესე აკეთებდა ხოლმე, ოდენ დასტოინად რაღაცნაირად იცვამდა. ოღონდ მერე ნელ-ნელა გადაუყვარდათ დასავლეთში, იმიტომ რომ აი იუგოსლავიაში ომი რო დაიწყო, იქ იყო ჩასული და რახან რუსი ნაციონალისტი იყო, თვითონაც მიუხედავად ეს მემარცხენე ნაწილი ამ ნაციონალ-ბოლშევიკების ლიმონოვი იყო, იქ უჭერდა მხარს სერბებს და რაღაც ვიდეოზე არის როგორ ხვდება კარაჯიჩს, რა ქვია, რადოვანი, რაჯოვანის დამნაშავე რო არის სამხედრო გაერომ რო გაასამართლა გენოციდისთვის და ადამიანის უფლებების შალანძღვისთვის და საერთოდ კაცობრიობის გაბაიბურებისთვის, მაგასთან იყო ჩასული და ვიდეოზე არის როგორ ისთვის ტრიამფქვევს რა სარეოს მიმართულებით, არ ვიცი ზუსტად სად იყო ომი იმ წუთას, და მე ამბობდა რომ არავის პროსტა გავისროლე და მონტაჟიაო, მაგრამ ნუ აშკარად მაგათ უჭერდა მხარს და დანარჩენმა დასავლეთ მემარცხენეებს ხშირად აქვთ ხოლმე ეს გადახრა, რომ ცოტა ზედმეტად ბევრს პატიობენ ეხლა რუსეთს და მანამდე საბჭოთა კავშირს, მაგრამ ნუ აშკარად მეტის მეტში იყო ტიპი გადასული და თქოს რომ აუ კაი დინახვი და არ გვინდა შენთან, მაგრამ ლიმონოვის მუღამითან ის იყო რომ ამებს რო აკეთებდა თან ტროლავდა ხალხს, ანუ თან ყოველთვის ქონდა ეგ გამოსავლი, კაი შეჩემა ის კი მართლა კი არ შვები, არამედ ჰა ცხოვრება გადავია, რუსულად ქვია სწობ მაგას. და სწობ როგორც სიტყვა ტროლინგს წინ უსწრებს, მაგათი მოგონილია საერთოდ, რა ჩვენი ზუსტი შესატყვისი არა გვაქვს, აი უფრო ტროლინგს გავს ვიდრე თქო გადაობას. აი გადაობასა და ტროლინგს შუა რაღაცა ტიპია. და მოკლედ პრესტორიკის დროს ეს ლიმონოვი არის სახელმწიფო ცნობილი მწერალი, რომელიც ითქმება, რომ ანტისაბჭოთა მწერალია, მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირს არ ებრძოდა, ნუ რაღაცა. არც თავზე არ ეფერებოდნენ და არავის არ უსწორდებოდა ამისი თელეს ნიუ-იორკში როგორ ცხოვრობდა და დასავლური საზოგადოების კრიტიკა დასავლურივე პონტიდან და ჯერ სადღაცა იქ ევროპაში მოძრაობს, შეიძლება პარიზშია, შეიძლება ნიუ-იორკშია, ესე არ ვიცი. მეორე ტიპი, ვინც არის ჩვენი ერთ-ერთი გმირი, რომელიც შეუერთდება ამ პარტიას, არის სერგეი კურიოხინი. სერგეი კურიოხინი იყო რუსი ავანგარდისტი მუსიკოსი, თავის დროზე იყო ჯგუფ აუქციონის კლავიშებზე კიბორდისტი, არ ვიცი რა თქვია, აუქციონის არ იყო კაცო, იმისი იყო ბეგესი იყო ბორის გრებენშიკოვის. არა, აქ დიდი მნიშვნელობა მაგითი არ არის ცნობილი, ცნობილია იმით, რომ მერე იყო აი ფრი ჯაზი, რაც ჯაზი, კლავიშები, რაღაც თანამედროვე კლასიკური მუსიკა. კონცერტებს დგავდა თავის ჯგუფთან ერთად, რომელსაც ერქვა პოპ მექანიკა, რომელიც ვინც დასწრებული ამბობდა, რომ სრულიად წარმოუდგენელი რაღაცა იყო, თუმცა 100 კაცი დგას სცენაზე, ზოგი გიტარაზე უკრავს, ზოგი პიანინოზე უკრავს და ამავე დროს ეს რაღაცნაირი ტოტალური ხელოვნების შემოქმედება, იმიტომ რომ არა მარტო მუსიკა არის მნიშვნელოვანი, არამედ ვიღაცები გამოდიან სცენაზე, გადიან, რაღაც მანქანა შემოვიდა, გავიდა. საინტერესო პონტია, და მე ახლა ამაზე უფრო ვკითხულობდი და ჩავწერე YouTube-ზე ეს კურიოხინი, რომ მეთქი რამე ვნახო მაგდროინდელი ჩანაწერი და ვნახე ერთი და მე რო ვნახე გამახსენდა, რომ ნანახი მქონდა. ანუ ეს არის NTV-ზე, რომელიც 80-იან წლების ბოლოს იყო, აი ძალიან ესეთი Tesli თანამედროვე რაღაცა იმ მუსიკას და რაღაცებს აჩვენებდა, ხოლმე მოკლედ გადაცემა იყო მუსიკალინე რინგ, რომელშიც იღებს მონაწილეობას სერგეი კურიოხინი და იპ-პოპ მექანიკა და ამებს რაღაცებს უკრავენ და გზადაგზა არის შეკითხვები, აუდიტორია არის იქ, რომელიც ერთი აშკარად აი არ იყო ცუდად განწყობილი ტიპი, მაგრამ ამბობდა რომ აი რას გავხართო, ანუ ცუდად კი არ ეუბნება, აი რატო ხარ ესო ფეხშიშვალა, რატო არისო ესო რა თმა რატო გაქვთ, აი ხვდები 87 წელია. მოგასმენებთ ახლა უბრალოდ ეს მთელი გადაცემა ჩამოვწერე და აი როგორ ჟღერს. ხოთები მოსასმენად მაინდა-მაინც არაფერი, მაგრამ ნუ ავანგარდული მუსიკა სცენაზე დგას, აი ახლა უამრავი ადამიანი, მათ შორის ძალიან ცნობილი რუსები, ცოი არის ერთად გიტარაზე, დავინახე, მეთქვა ცოი საქ რა უნდა და არ პროსტო დგას და რაღაცას ტან 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 უკრავს და ვიღაცები შემოდიან, გადიან, მთელი ამბავი ხდება. კიდევ ერთხელ 87 წელია, ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირია, პერესტროიკის დრო არის და ფიქრობ, რომ საღო, აი რაღაცა რაც ნიავი უბერავს იქიდან, რომ რაც უფრო მეც იგებ, ვიდრე მანამდე იგებდი სოფლიო კულტურის შესახებ. ეს დრო, ანუ ახლა ვარ 9 წლის, რაღაცა ეგრე, დაახლოებით მახსოვს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ეს მინახავს ტელევიზორში და შთაბეჭდილება მოახდინა, არ მომეწონა ცხადია, იმიტომ რომ ტენტენტენ არ მომეწონა, და მეთქი, აა ნახე როგორი რაღაცები არსებობს. და მაგ დროს აი დაიწყო გამოსვლა ჟურნალებმა, სადაც აი პოპ კულტურის და რაღაცეების შესახებ იყო, რაც კინოებზე, ალბომების რეცენზიები, რომლებიც ხა სათქონდა, მე არც მქონდა მოსმენელი, მაშინ არც იყო საშუალება რო გეშოვა, მაგრამ ნუ წაკითხვით ვიცოდი ამეების შესახებ და ისიც ვიცოდი, რომ აი იმ დროინდელი რუსული ეს ანდერგრაუნდ სცენა იყო, აი ჩვენთან უბრალოდ შედარება არ არის, რა იმათ ქონდა ძალიან სერიოზულად, აი ბევრი ხალხი იყო ჩართული ლენინგრადში, მოსკოვში, აქეთ იქით ყველგან, რომლებიც ამ დასავლურ ფილოსოფიასაც ეცნობოდნენ, ვიღაცაი მემარცხენე ფილოსოფოსები, ვინც იყვნენ ახალი მემარჯვენეები, ასევე ფრანგები. ამას გარდა უსმენდნენ, მთელი ამბავი იყო რა, ნუ დუღდა ცხოვრება. და ერთ-ერთი კიდე ვინც დუღდა, იყო მესამე ტიპი, რომელსაც ვამბობ, იეგორ ლეტოვი, რომელიც იყო ჯგუფი გრაჟდანსკაია ბარონა და განსხვავებით ამ დანარჩენი ორისგან, მოიცა ადრე მომივიდა, იყო ციმბირელი. ანუ ცენტრში არ ცხოვრობდა და არის ციმბირული პანკის ჟანრის ფუძემდებელი. ამ სიმღერას ქვია შეიძლება არა მოიცა ამ სიმღერას არ ქვია შეიძლება პლანო ეხლა ჩაგერთავთ სიმღერას სახელწოდებით შეიძლება პლანო და მე გადავალ ზოგად ვითარებაზე ქვეყანაში რა ხდებოდა. შეიძლება პლანო ქართულად ისარგმნება როგორც ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის და სიმღერის ტექსტი არის ესეთი რომ აი პერესტროიკა არის ყველაფერი თავისი გეგმის მიხედვით მიდის და ამ დროს ეხლა ვეცდები რომ ის დრო იყოს როცა ამბობს რომ ჩემი ცოლი მოკლეს მკერდი ჩაუმტრიეს მაგრამ რა ვქნათ ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის. Что-то нирвана сказался. На карниле толпу мировым кулаком растоптали ей грудь. Все народной свободы растерзали ей плоть. Так закопай, держи ее во кресте. Ведь все идет по плану. Все идет по плану. Все идет по плану. Все идет по плану. Один лишь дедушка Ленин, хороший был вождь, а все другие остальные такое говно, а все другие враги такие мудаки. Над родною, над отчизной бесноватый спецшоу. Я купил журнал «Корея», там тоже хорошо. Там товарищ Кемерсен, там тоже что у нас. Я уверен, что у них то же самое. И все идет по плану. Все идет по плану. Там же говорит, два версия бит, царь, вот это летовый гитара замгарис, да, вопрос, а, идет по плану, а, и супромом, сон, что раз, смотри, панкори, сари, მოსმენელი ქონდა ამ ტიპს ხა მანამდე რაც ხდებოდა ამერიკაში ძირითადად და ასევე რაც შეეხება ხა მის დამოკიდებულებას საბჭოთა გარემოსთან 2 წლით ადრე ეს არის 87 წლის სიმღერა 85-ში რეტოვი იყო საგიჟეთში ჩასმული იმიტომ რომ სიმღერებს ღეროდა ნუ მაშინ ეგ იყო ხოლმე დაშჯის საშუალება და ანუ ხო შეიძლება რომ მოხდეს ფსიქიატრიული დაწესებულებაში გიმკურნალო, მაგრამ ეს იმენა ფსიქიატრიული დაწესებულება არისო საგიჟეთი იყო დასასჯელად ხსვამდნენ, რომ ფაქტობრივად ციხე იყო რა. და გამოვიდა იქიდან ტრავმირებული და ძალიან რაღაც კონცერტებზე რო იყო ხოლმე ადრე გარბოდა რომ ვიღაც არ მისულიყო და ისე ვიქარ წაეყვანათ. ანუ ეს სამი ტიპი რომელიც ჩამოთვალე, არც ერთი წასული იყო საბჭოთა კავშირიდან, დანარჩენი ორი იყო ავანგარდისტი მუსიკოსი, ერთი პანკი იყო და მეორე არ ვიცი რა იყო. არავინ არ ემხრობოდა მაინდა-მაინც იმას, რაც ხდებოდა ქვეყანაში. ოღონდ მაშინ რაც ეგ მომისმენია, აქედან სხვანაირად ჩანდა რაღაცები, აი რა გონია რა ქვეყანაში ხდება და რუსეთიდან ჩანდა სხვანაირად. აი რას გულისხმობ, ეხა ვეცდები რომ ახსნა. ცოტა შორიდან მოული, მთელი ცხოვრება მეგონა, აი რაც თავი მახსოვს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა იყო შეუქცევადი და ყველასთვის კარგი და ყველას ერთისული ჰქონდა რომ ეგ დაშლილიყო. ანუ ის რომ ცოტა უფრო გვიან 97-ში ჯერ არისო, მაგრამ 88-ში და 99-ში როცა დაიწყო საპროტესტო მოძრაობები, ჩვენთან როცა დაიწყო, მაგრამ პოლონეთში დაიწყო, რა ვიცი, სხვაგანაც ისე ჩანდა თითქოს აა მორჩა რა, ანუ მიდის კარგად დაშლილია ეს ყველაფერი და რაღაცა დრო ჭირდება და აღარ იქნება საბჭოთა კავშირი და კარგი ცხოვრება დადგება, იმიტომ რომ ყველას გვექნება ლიბერალური დემოკრატია, ჩვენ რაღაც ჩვენ თავს მივხედავთ და ამ დროს როცა ესე გამოჩნდა რომ საბჭოთა კავშირი იშლებოდა, ამასთან ახლდა სერიოზული შიშები. ხა მე მახსოვს საქართველოსში რაც ახლდა შიშები, ერთი ვთქვათ, ერთ-ერთი ჩემო კლასელმა მითხრა მესამე თუ მეოთხე კლასში რომ ეხავ დამოკიდებლობა კარგი კი არ არისო, მაშინ ვე თურქეთი შეგჭამსო. რაც მახსოვს, ეგ რომ მითხრა და მე რო ფიქრობდი, რომ თვითონ ყوار მოუფიქრებია მესამე კლასობავს, ეგ სახში გაიყო სადღაცა და სახშიც იყო ეს რაღაცა გაურკვევლობა მომავლის მიმართ, რა ხა მარტო კი ვიქნებით, მაგრამ მე რა გავაკეთოთ, ხო? მე რა გავაკეთოთ, ვინც იყვნენ ძალიან ოპტიმისტები, ისინი ამბობდნენ, რომ არაფერს გაკეთება არ დაგჭირდება, მარტო ბორჯომი და ის გადაგვარჩენს, ღვინო, მაგაზე ვიცხოვრებთ, ანუ კარგად ვიქნებით, რაც ბოლომდე ალბათ თანაც არ ჯეროდათ, მაგრამ whatever. და იყო კიდე ესეთი ძალიან გავრცელებული გამოთქმა, რომ თავარი რომ დამოუკიდებლები ვიყოთ და ბალახს შევჭამთ. ანუ თავარი არის დამოუკიდებლობა, იმართ მოშორდეთ და მე რაღაცას ვიზამთ რა. რომელიც არის სენტენცია, რომელიც მე აღმოჩნდა, რომ არ ბალახი ჭამა არ არის საკმარისი ერთი, მაგრამ მეორე არის რაღაცა ეს ფრაზა, რომელსაც მე დღემდე ვიზიარებ. ანუ მირჩენია, რომ ბალახი არ უჭამო, მაგრამ ასევე მირჩენია, რომ ქვეყანა იყოს დამოუკიდებელი. მაგრამ ნახე ექსჩენს ჩვენთან, რა საბჭოთა კავშირი იშლება და ძირითადი პირველიაც გახსენდება, დამოუკიდებლობა არის და არა მარტო ის კომუნისტების გადაგდება. დამოუკიდებლობა არის თავი. და იმათვის რუსეთში ვინც იყვნენ, ხა იმათი ნაციონალიზმი დამოუკიდებლობა ხო არისო, კაი შეიძლება საბჭოთა კავშირი აღარ უნდათ რო იყოს ან კომუნისტები, მაგრამ მაგათინა ვის გამო დაიყვნენ და თვითონ რუსეთი არის ვის განაც ყოველას უნდა გარშემო დამოუკიდებლობა. და ამიტომ ეგ მომენტი რომ ბალახს შევჭამთ და ავიტანთ ამ გაჭირვებას, ოღონდ ეს ჭირი მოგშორდეს, მაგათთან იყო როგორც ჩანს უფრო სუსტი ვიდრე ჩვენთან, იმიტომ რომ ჩვენთან ეს ნაციონალური სენტიმენტები იყო, ნაციონალისტური, თუ რა ვიცი, როგორ არის სწორი ძლიერი, რომ ჩვენ დამოუკიდებლო გვინდა და ამიტომაც ავიტანთ გაჭირვებას, თუ ეს გაჭირვება მოვა. და რუსეთში იყო რომ კარგად გვინდა რომ ვიცხოვროთ და ძალიან განსაკუთრებით ის ხარაც არის, შეიძლება არ მოგწონს ამ წუთას, მაგრამ არც არ ავართ რომ ოღონდ მერთო ჩემო მოსკოვის დიქტატი მოგშორდეს თავი და იმიტომ რომ მოსკოვის დიქტატი რომ მაგათ ქვეყნის დედაქალაქია. და ოღონდ ბალახს შევჭამთ მომენტი, ანუ ეკონომიკური კრიზისი საბჭოთა კავშირში დაიწყო საკაიფოდ მანამდე ვიდრე დაშლა დაიწყებოდა 90 წლების შუიდან. უკვე ქვეყანას დანძრეული ქონდა სერიოზულად ნელ-ნელა ეკონომიკურად. მე ხა მახსოვს ის რომ სკოლაში მეც მაძლევდნენ ტალონებს. ტალონები იყო ასეთი ტიპი, რომ ამოჭრედი და ზედ ეწერა რომ გეკუთვნის რამდენი რაღაცა караკი, ან караკის ტალონი მახსოვს, ხორცისაც იყო, ზოგან ლობიოსიც იყო, მაგას ამობენ, მე ეგარ მინახავს. და იდეა ამ ტალონის რა იყო, რომ ისე ტალონის გარეშე წესით ვერ იყიდდი ამ პროდუქტებს მაღაზიაში. იმიტომ რომ ცოტა იყო, დეფიციტი იყო და რაღაცა ის караკის ტალონი მნიშვნელოვანი იყო, რომ სახში караკი ქონოდა, whatever. ცხადია, ტალონის გარეშეც იყიდებოდა ყველაფერი შავ ბაზარზე, მაგრამ ნუ იყიდებოდა შავ ბაზარზე. ცალკე უნდა გაჩალიჩა და უფრო ძვირი იყო. და ის თქმა მინდა, რომ ეს უკმაყოფილება იმ დროინდელი საბჭოთა კავშირით ერთი ძალიან დიდი ნაწილი იყო იმისი, ეკონომიკური უკმაყოფილება, იმიტომ რომ დანძრეული ქონდა ქვეყანას და არაფერი უკეთესი პირი არ უჩანდა. რატო ქონდა დანძრეული, ეგ არის სერიოზულად საკამათო საკითხი. ანუ აქამდე იყო ცალსახად, მეც ესე მეგონა, რომ ეგ ქვეყანამ ვერ გაუძლო შეიარაღების რბოლას ამერიკასთან, ანუ რეიგანმა იქ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა, იმიტომ რომ იმათ უფრო ძლიერი ეკონომიკა ჰქონდათ და როცა საბჭოთა კავშირს ჭირდებოდა, რომ ამათაც რაკეტები და რაღაცეები ეყიდნენ, მაგრამ ფული აღარ ეყოთ, ჩამოიშალა ქვეყანა და ფული აღარ დარჩა. ახლა დღეს ითვლება, რომ ეგ არ იყო მთავარი კომპონენტი, თუ საერთოდ რაღაცა როლი ჰქონდა. და არც ეკონომისტი ვარ, არც ისტორიკოსი, ამიტომ ძალიანაც ნუმენდობით, მაგრამ რამდენიმე სტატიაში მაქვს ესე წაკითხული, რომ ბევრი სხვადასხვა მიზეზი იყო ამისა. ერთი მთავარი მიზეზი იყო გეგმიური ეკონომიკის ნაკლოვანებები. საბჭოთა კავშირში იყო პლანავე ეკონომიკა, რომლის მიხედვითაც რახან სოციალისტური ქვეყანა იყო, ბაზარზე კი არ იყო მიშვებული, ბაზარი როგორ გადაწყვეტდა, რომ ვის რისი ყიდვა უნდა და ვის რისი გამოშვება, არამედ ზევით მოსკოვში ან რაღაც ტიპები ისხდნენ და ცხრილებს აკეთებდნენ, საიდან რა უნდა წამოსულიყო, სად რა უნდა წასულიყო, სად ვის უნდა მიიღო ეს მასალები, რომელიც მე გადამუშავდებოდა და სხვაგან წავიდოდა, და რაც დრო გადიოდა მეოცე საუკუნეში, მით უფრო მეტი მოძრავი კომპონენტი იყო მანდ და რახან ამხელა ქვეყანა იყო, თან მაგის ახლა ცენტრიდან მართვა არის სრულიად წარმოუდგენელი. და მით უმეტეს რომ შეიძლება რომ იქ სადღაც კაბინეტში იჯდე და ქაღალზე ერთი რიცხვი გაწეროს და რეალურად ადგილზე ფაბრიკაში საერთოდ სხვა რიცხვი იყოს ბევრად ნაკლები და მოკლედ ვეღარ ერეოდნენ ამ ეკონომიკას, რაც ცალსახათ ეგ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო ის რომ ნავთობი გაიაფთა, იმიტომ რომ მანამდე 70-იან წლებში გაძვირებული იყო და იცი თქვენ ახლა რუსეთში რამდენია და აქეთ ნავთობის გაყიდვით შოულობდნენ ფულს და როცა გაიაფთა დაენძრა ქვეყანას. და ამიტომ ჩდებოდა განცდა აქ რო ხარო, ნუ აი ყველაფერი ჩამოშლილია და ბევრი აღარ დარჩენია ამ ქვეყანას, იმიტომ რომ იდეოლოგიური საფუძველი ისეთი ძლიერი აღარ აქვს, ეკონომიკური საფუძველი აღარ აქვს და ვაფშე რა გვინდა ერთად, თუ თან ქშია და თან არ ჯერა იმისი რა პონჩიც ცხოვრობ. მაგრამ ერთი არის რა ჩანდა აქედან თბილისიდან როცა პატარა ხარ და თან შენ ოჯახში ცხოვრობ და იმ ოჯახს თავისი მეგობრები ყავს და შენ კლასში რომელიც და მეორეა როცა თქვა ზუმაუს გააკეთებ და სხვა საბჭოთა რესპუბლიკებში რა დამოკიდებულება იყო ამის მიმართ. იმიტომ რომ თქვა შეიძლება იდეოლოგიური გრძნობა ისეთი ძლიერი არ ყოფილიყო, მაგრამ ბევრში არისო ეს რაც ძალიან მიუღებლობა ამ საბჭოთა სისტემის, შეიძლება ფიქრობდე რომ ნუ ეხა მთავრობა ვინც აკვავს პროჭები არიან და მანამდეც პროჭები იყვნენ, მაგრამ ნუ რაზეც ვარ დამოკიდებული იმას არა უშავს რა, ანუ შეიძლება რაც სხვა შემდეგ მომთავრობა უკეთესად გააკეთოს და ახლობით ისე რომელიც შეიძლება ეხა იფიქრო რომ ეხა მთავრობა არ მომწონს, არც წინა მთავრობა არ მომწონს და მაგრამ ეგ იმას ხო არ ნიშნავს რომ თქვათ დემოკრატიული სისტემა არის ცუდი. ხო იმას ნიშნავს რომ ეხა მთავრობა აკვავს ცუდი რაღაცა გლიჩი არის უფრო ვიდრე დემოკრატიის ნაკლოვანება. და მაშინაც ბევრი ფიქრობდა ესე რომ ნუ ხო რა გვაქვს რაღაცა სისტემა რომელიც იდეაში კარგია, უბრალოდ ხო ტიპები არის რომელიც კარგად ვერ აკეთებს მაგას. თან ერთი ის რომ ეს გარდაუვალი იყო დაშლა მარტო მე კი არ ფიქრობდი, არამედ რა დღემდე ძალიან გავრცელებული შეხედულება, ანუ ეხაც არ არის რაღაც ო თავის დროზე მახსოვს ერთი პერიოდი ზურა ჟვანიასთან პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარესთან მქონდა რამდენიმე შეხვედრა, რომ დაგვეწერა მაგისი მემუარები თუ მოგონებებ მოგ პონდი იყო ეგეთ რომ მაშინ მუშავდი ბაკურს ლაკავრთან ბაკურს ლაკავრის გამომცემლობაში და რაღაცა იდეა გქონდა ლაპარაკობდით რომ ხო არ გავაკეთოთ ვინც ქართული პოლიტიკოსები არიან რომ მოგონებები რომ დავაწერინოთ და დავეხმარებით დაწერაში ან თვითონ ხო არ აკრეფენ მე აუკრებ ან რაღაცა ჩავიწერ ხელით მერე შეხედონ და გამოვცეს და რაც კაიპონტი იქნება. და რამდენიმე იდეა ქონდა და ნუ ერთი პირველი ყველაზე უფრო ადვილი გასაკეთებელი რაც იყო ზურაჟვანია იყო, იმიტომ რომ ბაკური იცნობდა კარგად, მე მგონი მწვანეებში იყვნენ ჯერ კიდევ თავის დროზე ერთად. მე არ ვიცნობდი, მაგრამ ნუ მამაჩემს იცნობდა ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობიდან და მოკლედ დათანხმდა. და რამდენჯერმე გქონდა შეხვედრა, სადაც დეტალებს არაცებს სხვა დროს მოგიყვებით ან დავწერთ, რომ საინტერესო იყო ჩემი აზრით, მაგრამ თვითონ აი მახსოვს ის, რომ ყვებოდა რაღაცებს რა უნდა ყოფილიყო წიგში და მე ვიწერდი და 3-4 შეხვედრა ქონდა ეგეთ ის როული დავკარგე. მე აღარა მაქვს ძალიან ნანობ წარმოდგენა არა მაქვს საწავი და მაგრამ მოგონებები იწყებოდა იმით რომ ზურა ამბობდა რომ მახსოვსო როგორ ნახეო კაშხალიო რომელსაც თუ გაუჩნდა პატარა ბზარიო და რომ იცი რომ კაშხალს რო ბზარი გაუჩნდა ის ვсё ეს კაშხალი აღარ არსებობს იმიტომ რომ ჯერჯერობით დგას წყალი არის შეკავებული მაგრამ ეს არის ძალიან ჯერჯერობით იმიტომ რომ ეს ბზარი რო გაუჩნდა იქიდან ერთი წვეთი პლუპ წყალი გამოვა პატარა ნახურეთი მაგრამ ეგ პატარა ნახურეთი მე მალე იქნება ცოტა უფრო დიდი ნახურეთი მერე ცოტა უფრო დიდი ნახურეთი და მერე წყალი გადმოდის იქიდან და ეს კაშხალი ჯებირი კედელი თუ რა ვიცი რა წელი ბხან აღარ არსებობს იმიტომ რომ ვეღარაფერი ვეღარ შეაჩერებს იმ წყლის ძალას რომელიც ჯერჯერობით ერთი წვეთია მაგრამ იცი რომ ეს ერთი წვეთი არ დარჩება ეგ იქნება მდინარე რომელიც წალეკავს იქ სულ ყველაფერს და ეს იყო მეტაფორა ცხადია საბჭოთა კავშირის როგორც კი დავინახეთ რომ ბზარები გაჩნდა ცხადია რომ იმის შეკავება შეუძლებელი იქნებაო დღევანდელი გადმოსახედიდან ეს ცალსახა დამოკიდებულება რომ აუცილებელი იყო თუ არა რომ საბჭოთა კავშირი დაშლილიყო, ანუ საჭირო იყო კი არა, ანუ აუცილებლად დაიშლებოდა თუ არა. აღარ არსებობს. ახლა ის რომ ზუსტად მაგ ფორმით როგორც 70-იან წლებში იყო და 80-იან წლებში ვერ შენარჩუნდება, მაგაზე ბაზარი არ არის. ანუ ერთი ის რომ იმ გეგმიურ ეკონომიკას ვერ შეინარჩუნებდნენ და რაღაც სხვა რეფორმირება იქნებოდა საჭირო. ხო? მეორე ის რომ ახლა გერმანია შუამდე გაყოფილი როდემდე უნდა ყოფილიყო ეგეც არისო შენარჩუნებადი და მესამე ჩვენ რა შეგვეხება რა ახლა ჩვენ და ბალტიის ქვეყნებს იმიტომ რომ ჩვენთან იყო მართლა შეუქცევადი პროცესები დაწყებული 9 აპრილის მერე განსაკუთრებით მაგრამ ნუ მანამდეც იყო ეგ დაწყებული და მერეც მიმდინარეობდა რომლის შემდეგაც გქონდა ეს ისა რომ აღარ მოკლედ ისეთი პროცესები იყო დაწყებული რომელიც ალბათ ჩახშობა შესაძლებელი იყო სისხლში მაგრამ 25 კაცი და 30 კაცი მაგას აღარ ეყოფოდა მაშინ უნდა ჯარები შემოსულიყვნენ იმიტომ რომ სხვანაირად გასულებები ყავით რა მაგრამ ერთ წამი მაგას რო თავი დავანებოთ არის სხვა რესპუბლიკები რომლის მოსახლეობის უმეტესობა მაინც არ ითხოვდა რომ კომუნისტებმა გააჯონ აქედან და საბჭოთა კავშირი დაიშალოს და ამ ქვეყნების მოსახლეობა არის რუსეთი, უკრაინის ძალიან დიდი ნაწილი, ბელარუსი, რა ვიცი რომელიც გნებავთ, გააჩნია რომელ წელს ვლაპარაკობთ. ეგეთ ყაზახეთი, ყირგიზეთი, თურქმენეთი, შეიძლება სომხეთიც გააჩნია, იმიტომ რომ იმათ კიდე თავიანთი ის ქონდათ ამბავი აზერბაიჯანთან მიმართებაში და ნუ იმათი ნაციონალიზმი და იმათი დამოკიდებულება გარესამყაროს მიმართ კიდე ხან მანდ მაგას თემას შორიდანაც არ შევეხები, უბრალოდ ხო, ნუ გასაგებია რომ შეიძლება მაგათაც იქით ერჩივნოთ მათ კონკრეტული მიზეზების გამო. ან შეიძლება ახლა კიდე მამჩით ვაპარაკებოდი იმ დღეს და ვიდრე 9 აპრილი იქნებოდა და ვიდრე სისხლები დაიღვრებოდა, ესენგე რომ არამდე შემოეთავაზებინა საბჭოთა კავშირში და ეთქვა რაც ფედერაციაში ვართ, აი გაცილებით უფრო დიდი უფლებები გაქვთ, რაღაცებს ჩვენ გავაკეთებთ, რაღაცებს თქვენ გავაკეთებთ. დიდი შანსია რომ აი ქვეყნებს ჩვენ კი არა მარტო ბალტიისპირეთს ქვეყნებსაც ეთქვა რომ აი ბაზარი არ არის, ანუ რაც გაცილებით უკეთესია ვიდრე ის რაც დღეს გვაქვს. ხო და ამით რისი თქმა მინდა ხა რატო ბოდა ვაკეთეთ რომ იმ წუთას ისე ჩანდა და დღემდე ესე მომყვებოდა რომ რო დაიწყო დაშლა всё მოსჩა დაიშლებოდა, მაგრამ counterfactual ქვია ამას ინგლისურად კონტრფაქტი თუ არის ქართულად როგორ არის, რაც ისტორიკოსებს არ უყვართ ხოლმე, ანუ რა მოხდებოდა სხვანაირად რომ ყოფილიყო რამე, რაც გასაგებია რატო არ უყვართ, იმიტომ რომ არ მომხდარა ეს სხვანაირი რაღაცა და არ ვიცით რა მოხდებოდა და მარჩიელობა არ გვინდა, მაგრამ მნიშვნელოვანიც არის დროდ რომ მაგის განხილვა, იმიტომ რომ ეს რა მოხდებოდა რაღაცნაირად პასუხობს შეკითხვაზე რა მოხდა და რატო მოხდა. და არიან ორი ტიპები ამ საბჭოთა კავშირის დახლას, ვინც განიხილავენ. არიან ერთი არიან სტრუქტურალისტები, ვინც ამბობენ, რომ სტრუქტურულად შეუძლებელი იყო, რომ გაჩერებულიყო, ანუ აუცილებელი იყო და გარდაუვალი იყო, რომ დაიშლებოდა. და სხვები არიან, ვინც ამბობენ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ასევე გადაწყვეტილებები, რომლებიც მიიღეს საბჭოთა ლიდერებმა. ანუ სიტყვაზე რომ არ ყოფილიყო გორბაჩოვი, რაღაც ხარ არ ყოფილიყო. შეიძლებოდა სხვანაირად არ დაშლილიყო საბჭოთა კავშირი, რა სახეს მიიღებდა და ზუსტად იგივე რო არ იქნებოდა ეგ ყველა მიცის, მაგრამ ნუ აი მაგალითად მოყავთ ესე, რომ აი ჩინეთი ხო არის დღემდე კომუნისტური ქვეყანა, ეკონომიკა სრულად არ აქვს კომუნისტური, მაგრამ ნუ ზოგადად კომუნისტური ქვეყანა და იდეაში შეინარჩუნეს ძალიან დიდი გამოწვევების მიუხედავად, როცა ეგონათ რომ შეიძლებოდა ქვეყანა დაიშლებოდა, ან რაღაცა რეჟიმი შეიცვლებოდა თუ ხელისუფლება შეიცვლებოდა თუ რაც ქვია. აგენი რატო თქვი ხა და ამდენი ხანი რატო ველაპარაკე მაგაზე, იმიტომ რომ იყო ხალხი, ნორმალური ხალხი, ოღონდ არა საქართველოში ცხოვრები ნორმალური ხალხი, რუსეთში ძირითადად, ვინც უკმაყოფილო იყო იმ წუთას არსებული ვითარებით, მაგრამ ასევე ვინც არ გიждდებოდა ამ რაღაც დასავლეთზე რა და რაღაც თავისი სხვა პონტი უნდოდათ და კი იყვნენ პანკები, მაგრამ ასევე ამბობდნენ რომ ისიც არ მოგწონს რაც არის ლიმონოვი, ეგრე იყო რა, იქ ნიუ-იორკში ცხოვრობდა და აუტანელი კაცი, ანუ ნახევარი წიგნი აქვს რომ ეს როგორ აა თქვენ არ მოგწონთ, თქვენ ხარჯზე რო ცხოვრობთ, იმიტომ რომ იმას იღებ დახმარებას ჰუმანიტარულს კი არა, პასობიე რა ქვია, თქვენ შეიძლება რომ მიდიხარ და რაც იმას გაძლევენ და არ გინდათ რომ გადამიხოთ, მაგრამ მე მაინც ვიღებ ამ ფულს, იმიტომ რომ არას ჩამომიყვანეთ აქ თუ ესეთი პროჭები იყავით, მე აქ ვიქნები ან ტარან 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 და მე ფიქრობ რომ შეჩემა ჯერ ფიქრობ რომ სოციალიზმი რომელი უფროა, რომ ვიღაც უცხო ქვეყნიდან ჩამოსული ტიტველი მწერალი რომელიც იფურთხება და იგინება იმანს ფულს აძლევ ყოველთვე რა იქ იყოს, თუ აქ რო იყო საბჭოთა კავშირში ლიმონოვი, რომელსაც ყოველთვე ფულს უსაქმრობაში არავინ არ მისცემდა, იქ საბჭოთა კავშირში მაგას ერქვა რუსულად ტუნეიაცტვა თუ რა ვიცი და თუ გაფორმებული არ იყავდი და სადღაც არ მუშაობდი, სერიოზულად პრობლემები შეგექმნებოდა. აი ეგრე. მეორე ნაწილი ამ ხალხის აუკმაყოფილების არაც იყო, მოდი ისევ ლეტოს დავე სესხები და ერთ სიმღერას მოგასმენინებთ, რომელსაც ქვია მაია აბარონა, რომელიც აი მართლა ძალიან კაი სიმღერაა. ჩემი აზრით. ტექსტ გიტარით ახლავე როცა დაიწყებს.
Космосовый мир победил. Макет оказался сильней. Последний кораблик остыл. Последний фонарик устал. А в горле сопят комья воспоминаний. Зайчик стеклянного глаза. Твоя оборона. Траурный мячик нелепого мира. Траурный мячик дешевого мира.
რაც ეს სიმღერა მოსაც ქვია ჩემი თავდაცვა და იწყება ესე რომ პლასმასის სამყარომ გამოიმარჯვა, მაკეტი უფრო ძლიერი აღმოჩნდა. და ესეც არის 87 წელს დაწერილი და ფიქრობ რომ ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირია რაზე ლაპარაკობს, ესა რა არის პლასმასის სამყარო და ახლა ზუსტად ამაზე პასუხი ხადი არა მაქვს, ლეტავი აღარ არის ცოცხალი რომ ვკითხოთ და ისედაც გასაგებ პასუხს არ გაგცემ და მაგრამ მე მაქვს ჩემი აზრი თუ რაზე შეიძლება ემღერა მას და აი არ ეგეთ ხუმრობასავით ადრე მაქვს წაკითხული რომ კაცებს ვაფუჭებთო არასწორ წარმოდგენას უქმნის სამყაროზე პორნოგრაფია, რომ უყურებ რაც პორნოგრაფიულ ვიდეოს და გონია რომ ეს ესე იქნება შენს და არ არისო და ქალებსო უქმნისო სასიყვარულო რომანებიო, რომ იმათაც ესე გონიათ რომ სამყარო იქნება და ეგეთი ურთიერთობა ექნებათ და არ იქნება ეგეთი ურთიერთობა. რაც ახლა ცოტა სექსტური გამოთქმა, იმიტომ რომ ქალებიც უყურებენ პორნოგრაფიას და კაცები ხან აკლებად კითხულობენ იმ სასიყვარულო რომანებს. ხო ის რაც პატარა აღარ აქვს ნისასიყვარულო რომანები რა არის, ალბათ ვიცი რა იცით, მაგრამ მგონია რომ ყველას თავისი შხამი აქვს, როგორც ამბობენ ხოლმე, ყველას აქვს თავისი ლიტერატურა, რომელსაც რომ წაიკითხავ შეიძლება არასწორი შთაბეჭდილება შეგექმნას, რომ მე რა გელოდებად ცხოვრებაში. ანუ ერთი მე ფიქრობდი, აი ეგ ხუმრობა რომ წავიკითხე, შეიძლება ნათქვამიც ამაქვს, რომ ჩემთვის იგივე იყო ასტრიდ ლინდგრენის მოთხრობები, როცა ფიქრობ რომ აი ნახე როგორი შეიძლება იყოს ბავშვობა, რომ ესე რაღაც მაინც კარლსონი კი არა, შეიძლება ბილარბუელი ბავშვები ან ჩვენ სალტკროკელები ვართან რაღაცა ეგეთი, რომ რაც გაქვს შენი გამოცდილება იმას ადარებ და ფიქრობ რომ რაც მქონდა კაი იყო, მაგრამ აი თქვათ ის არ იყო რა, აი რა რაღაცა დამაკლდა ცხოვრებაში, ცხოვრებას რაღაცა ვალი აქვს ჩემთან. და ლინდგრენთან ერთად რასაც მე ვკითხულობდი ბავშვობაში და მანამდე საბჭოთა ლიტერატურას იყო იგივე ლიტერატურა, რასაც ალბათ ლეტოვი წაიკითხავდა და რასაც ხვები წაიკითხავდნენ, და ეს იყო საბჭოთა პროპაგანდისტული სათავგადასავლო და ახალგაზრდული რომანები, რომლებიც ზოგი ანუ ყველას ცენზურა გავლილი ქონდა და მოკლედ ყველა ბრჭყალებში სწორ იდეოლოგიურ ფეხზე იდგა, მაგრამ ეს წიგნები იყო სხვადასხვანაირი, ზოგი იყო კაი წიგნი, მოკლედ მაგის თქმა მინდა. აი რაც მახსენდება, არის ერთი იყო კატაევის ბელეტ პარუსაძინოკი, ქართულად იყო ნათარგმნი როგორც თეთრად ფრიალებს აფრაეული. ეს არის ოდესა 1905 წლის რევოლუციის გარშემო პატარა ბიჭებზე, რომლებიც აი მეზღვაურს გადაარჩენენ, რომელიღაცა კრეისერის აჯანყებიდან არის წამოსული. ნახევრად ავტობიოგრაფიული წიგნია. მეორე რაც მახსოვს, რაც ძალიან მიყვარდა, იყო ალექსანდრა ბრუშტეინის დაროგა უხოძით ვდალი, რომელიც მე მგონი რუსულად მაგ წაკითხვა, არა ქართულად მაგ წაკითხული, მაგ პატარა ვიყავ მაშინ რუსული არ ვიცოდი, რუსულ წიგნებს ვკითხულობ 14-15-დან და მანამდე წავიკითხე ესეც. კიდე იყო კონდუიტი და შვამბრანია ლევ კასელის, რომლის შინაარსი მაინდა-მაინც არ მახსოვს, მაგრამ მახსოვს რომ მომწონდა. კიდე იყო ანატოლი რიბაკოვის სათავგადასავლო აი მოდეტექტიურო წიგნები, დაშნა და ბრინჯაოს ფრინველი, სადაც სამოქალაქო ომის დროს ხდება მოქმედება. ისე თქმა უნდა, ეს წიგნები იყო ციგნად იყო კაი ციგნები. ერთსამი რო თავი დაანებო რომ რეალურად რა იყო და იქ რას ყვებიან, ჯერ ერთი კარგად იყო დაწერილი, საინტერესო ამბები იყო და მეორე მხრივ ხა რასაც ციგნი გასწავლის თავდადებას, სიმამაცეს, მეგობრის გვერდში დადგომას, ხვებზე ზრუნვას, რაღაცა მთელ ამ ამბებსო ცუდი გაკვეთილები არ იყო აქედან და თან იყო აი ის რატო თქვი რომ ის პორნოგრაფია და სასიყვარულო რომანები და ასტრიდ ლინდგრენი. სამყარო დახატულისაც უფრო საინტერესოა ცხოვრება ვიდრე ეხა შენ ცხოვრობ, იმიტომ რომ როგორც წესი ეს რომანები რაღაცა გლობალური კატაკლიზმების ფონზე ვითარდებოდა ხოლმე, და ეს იყო ან რევოლუცია, ან სამოქალაქო ომი, ან მეორე მსოფლიო ომი, და თან აი ესე იყო ნაჩვენები რომ კი კარგათი არავინ არ ჭამდა და არავის არ ულხინდა, მაგრამ კარგი დრო იყო იმ ხრივ რომ თეთრი და შავი არსებობდა და შენ იყავი თეთრის მხარეს იმ წიგში რა, და იბრძოდი იმისთვის რომ ყველას ეცხოვრა უკეთესად. მე როცა ამ წიგნებს ვკითხულობდი, მე ხა ისე ვიყავი ოჯახში 6 წლის ვიყავი, მე მგონი თუ რაღაცა 7 წლის მახსოვს რომ პაპა ჩემს მიშა ჭაბაშვილს ვეუბნებოდი, აი ისე ვაკის პაქთან ვიდექით და მას ეირნებდა და მეთქე როგორ იყო, მეთქე წავიკითხე რომ ნახე ჯერ სპარსელებმა დაგვიპყრეს და მერე მონღოლებმა თუ არ ვიცი კონკრეტულად რომელი დამპყრობელი ვახსენე და მერე ხო და იმან ახა რუსებმაო თქვა და მეთქე ოთ რუსებმა და ხო ეგრეაო რა მარჯო იცოდეო არა ვართო დაუპყრობელი არი დამპყრობელი ვართო და ის თქვა მინდა როცა მე ამ წიგნებს ვკითხულობდი კონტექსტში ვსვამდი რომ აი დანარჩენი რასაც ყვებია მსოფლიო რევოლუციის და კიდე 1905 იყოს და კიდე 1917 და კიდე სამოქალაქო ომი, მესმოდა რომ იმის იქით ამბავი რაც არის ცოტა არის ტყუილია რა, ხა ის სხვა ტყუილი არ არის, რაღაც ამბები მოხდა იქა, მაგრამ ცალი მხედან არის დანახული და არის ცენზორების გავლილი და შეიძლება ვთქვა ცენზორი მაშინ არ ვიცოდი, მაგრამ არა რატო არ ვიცოდი, კაი დიდი ვიყავი ხა 7 სხვარწავი კითხავდი დაროგა უხაზეთ ალბათ 10-11 12 საათი. მაგრამ მაშინვე მესმოდა რომ ამბავი ერთია და გაკვეთილი მეორე და გაკვეთილი ის რომ აი მაშინ რა კაი ცხოვრება იყო არ არის სწორი, მაგრამ ამავე დროს ეხა ხვდები რომ ბევრი სხვა განსაკუთრებით რუსი თუ ხარ ამ წიგს წაიკითხავ და რატომ მაი აბარონ და პლასმასა ვიმიორ პაბიძილ საიდან მოდის პლასმასის სამყარო, რომ ამ წიგნებს კითხულობდი იქ წარმოიდგენ სამყაროს სადაც შეიძლება არ გილხინს ფიზიკურად საჭმელი იმდენი არ აგაქვს, კომფორტი არ აგაქვს, მაგრამ გილხინს სულიერად, იმიტომ რომ ბრძოლაში ხარ, იმიტომ რომ იბრძვი რაღაცა გლობალური სიკეთისთვის და ამ დროს ეხა ხარ 97 წელს, როცა არც საჭმელი არის, გარშემო ვიღაცა ჯერი ყვნენ და ბებერი ლიდერები ანდროპოვი თუ რა ვიცი ჩერნენკო თუ ვიღაცებს ლაპარაკობენ, რომელიც არავის არ ევასებოდა საერთოდ დედამიწის ზურგზე. მერე მოეთრა ეს გორბაჩოვი, რომელმაც დაიწყო გლასნოსტი და პერესტროიკა, რომელიც რაც არ უნდა უცნაური იყოს, გორბაჩოვი ძალიან უყვარდა დასავლეთში, იმიტომ რომ აღიქმება ადამიანი, რომელიც დაასრულა ეს ცივი ომი და ეხა კიდე უკრაინაში ომამდე ლაპარაკობდა პუტინის ბოლომდე გაგიჟებამდე. ესე იყო, რომ აი მანამდე ნერვიულობდით, ცივი ომია, როდის გვესრულენ ისინი ბომბებს, როდის ვესრულით ჩვენ ბომბებს და მე და გორბაჩოვი მოვიდა და გლასნოს, პერესტროიკა, ჩამოგვართვა ხელი და ჯიგარი იყო. რაც რამე სტატია წამიკითხავს ისტორიკოსების, ზოგი უფრო მემარცხენე იყო, ზოგი უფრო მემარჯვენე, ყველა მიიჩნევს, რომ გორბაჩოვი იყო ცოტა დებილი. აი რაღაცა არ იცოდა მაინც რას აკეთებდა. გორბაჩოვის პრობლემა ის იყო, ამ ჩემი იდეა, რაც წავიკითხე იმას გიზიარებთ, რომ ერთ ის რო კი იყო რეფორმისტი და ახალგაზრდა იყო შედარებით, გორბაჩოვი იყო პირველი საბჭოთა ლიდერი, რომელიც დაიბადა 1917 წლის შემდეგ, ანუ დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის შემდეგ. მანამდე სულ ყველა იყო 1917 წლამდე დაბადებული, ახლა ბებრები იყვნენ სულ რა ვაფშე სად იყვნენ ჩარჩენილები და ეს იყო რაღაცა უფრო ახალგაზრდა ვითომ ენერგიული, მაგრამ ამის ენერგიულობა კომუნისტი იყო ტიპი, ანუ კომუნიზმზე იყო გაზრდილი, თან მორწმუნე კომუნისტი იყო, ისე სიტყვით კი არა, ლენინისტი იყო და მაგისი რეფორმების ნაწილი იყო რაღაც ხრი, როგორც მესმის დაბრუნება ლენინიზმთან, ანუ რაღაც როცა რაღაცა შეკითხვა ქონდა თავის თავთან გორბაჩოვს და რაღაცა გარშემო როგორ უნდა გაეკეთებინა, ლენინის ტომს გადაშლილა ხოლმე და იქ პოულობდა შეკითხვას და ლენინი დიდი ხნით ადრე ცხოვრობდა გორბაჩოვამდე. კოსმოსში არისო ადამიანი გაფრენილი, თუ რა ვიცი, მოკლედ რა, არისო პასუხები იმ შეკითხებზე, რომელიც ამას აწუხებდა და ამან გადაწყვიტა, რომ ეს ყოფილიყო საჯაროობა გაზრდილიყო, რაღაცა უფრო პასუხისგებლობიანობა ყოფილიყო, რაღაცა სახის დემოკრატია არჩევნების სახით ყოფილიყო დაშვებული, მაგრამ ამავე დროს გვერდზე ყავდა ისეთი ჰარდკორ მახროვი რაღაცნაირი კომუნისტები, რომლებსაც ეგ არ უნდათ და პირიქით აჩერებდნენ, რომ არა, რაღაც ძლიერი ხელი უნდა გამოვიყენოთ, აქ რაღაცები უნდა მოვგუდოთ და ეკონომიკას უფრო და უფრო ენძრაოდა და მოკლედ რეცეპტი იმისი, რომ თუ როგორ გინდა რომ ქვეყანა დაშალო, არის რომ ხალხს რო შია და ამ დროს ვისაც რა გინდა იმის თქმის საშუალება აქვს, ვისაც რა გინდა არისო, ეგრემ არა, ნუ ზომიერად შეგიძლია რომ რაღაცა შენი აზრი გამოთქვა და თან ეს შენი აზრი გამოთქვა, ხო არავინ მაგითი კმაყოფილი არ რჩება, ან შენ ვაქ ხარ საქართველოში და აი ხა მოგეცა საშუალება რომ მიკროფონში რაღაცა თქვა, ოღონ ცოტა რა, ოღონ თავი შეიკავე, ბოლომდე არ თქვა და მერე თავი შევიკავე, რომ თქვენ მოგიტყვით, სულ ყოველას ჯერ ერთი მშია და მეორეს ერთი რა დაპყრობილ ქვეყანაში ცხოვრობდა და ვაფშე აღარ მინდა აქ ცხოვრება და ანუ ერთი არის ის რომ ცოტა გლასნოსტი როცა არის რომ ვისაც რა უნდა ილაპარაკოს ის ხალხი ვისაც ცოტა მეტი სიტყვის თავისუფლება აქვს, ამითი კმაყოფილი არ არის რომ ცოტა მეტი სიტყვის თავისუფლება აქვს, ბევრად მეტი გინდა. და მეორე რომ ვისაც ეგ კიდია და ადამიანების უმეტესობას კიდია, საქართველოს ეგრე იყო და სხვაგანაც ეროვნული გამათავისუფლებელი მოძრაობა 9 აპრილამდე იყო 20 კაცი იყო სულ, რომლებიც დანარჩენები მაგისვენ ათესავები ფიქრობდნენ რომ ეგენ გიჟები არიან, თავს რატო იწვალებენ, მოეშვი რა, წადი სამსახურში, მოდი და ეხა ნუ იქნები, ეხა ლენინზე ნუ გაგიჟდები სახში, მაგრამ ძალიანაც წყალს ნუ აამღრევ. ხო ეგრე იყო. და მით უმეტეს რომ დანარჩენ საბჭოთა კავშირში ვიღაც ტიპების რაღაცა სიმბირში სოფელში რო შედა და ტელევიზორს ჩართავენ და ამ დროს პერესტროიკა და ვიღაცა რაღაც იმაზე ხდომაზე რაღაცებს ლაპარაკობთ, ფიქრობ რომ აუ ეგ ვაფშე არასწორებს, ანუ მირჩევნია რომ ის იყოს ყველა ზრდილობიანი იყოს აქამდე როგორც ვიყავით და აი მანამდე კომუნისტური გადაცემები როა ეს წამყვანიზის თუ დამშლობის მომეთვალეს ლაპარაკობს და უცებ აი პერესტროიკის მერე ის იყო რაც გაჩვენა 97 წელი, ვიღაც ფეხში შველა მომღერლები გამოდიან და უცებ ახალგაზრდა დინამიკური ჟურნალისტები ჩითებიან და კი კაია ზოგადად პროგრესისტვის, მაგრამ ნუ სადაც არის ზიხარ არ ხარ ისე კმაყოფილი იმითი რომ ეგ მოხდა როგორც შეიძლება რომ ყოფილიყო, როგორც შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო. ეს ისტორიკოსებისაც ამბობდნენ ერთ-ერთი პოდკასტის მერე The Rest is History, დომინიკ სენბრუკი და ტომ ჰოლანდი, ორი ინგლისის ყველაზე ცნობილი ისტორიკოსი, ყვებიან რაღაც ამბებს და საბჭოთა კავშირის დაშლაზე რო ყვებოდნენ, ამბობდნენ რომ ელცინს და გორბაჩოვს ერთმანეთთან რო უკეთესი ურთიერთობა ქონოდათ, ვინც ლო არ დაშლილი იყო საბჭოთა კავშირიო და ეხა მაგ ამბავს მოგიყვებით და მერე შემდგარჩენი შემდეგზე იყოს. მეთქი რა ამბავი და მოკლედ გორბაჩოვი ხო არის ლიდერი საბჭოთა კავშირის კომპარტიის და ამ დროს გაიჩნდა ელცინი, რომელიც რომელსაც თავისი ხალხი უბრალოდ თავისი ა რომელიც აღიქმებოდა როგორც ასევე პროგრესული ფრთის წარმომადგენელი, ენერგიული რაღაცა ისეთი მნიშვნელოვანი კომუნისტი, რომელსაც რაღაც ცვლილებების გაკეთება უნდა. და ელცინი არის ძალიან თავისთავში შეყვარებული და ძლიერი ხასიათის მქონე ადამიანი, გორბაჩოვიც ეგეთია, ჯიუტია და რაღაცებზე ერთმანეთს დაეტაკნენ. და ერთმანეთს რო დაეტაკნენ, მოკლედ ერთხელ მეორეჯერ და მესამეჯერ გორბაჩოვმა გამოიყვანა ელცინი. ეს არის 85 წელი. და საჯაროდ კომპარტიის ხდომაზე მიაჯვა. ოღონდ აი ძალიან სერიოზულად, უთხრა ვაფშე დინახვი აქედანო, ცოტა ზედმეტები მოგივიდაო და მეტი აღარ ნახო, რომ ესე მოიქცეო. და ელცინი წავიდა სახლში და ჩაირტყა მაკრატელი მკერდში, თავსი კლავდა და წაიყვანეს საავადმყოფოში. და როცა საავადმყოფოში იყო, გორბაჩოვმა გამოიძახა ელცინი და დაიბარა პარტიის ხდომაზე და საავადმყოფო და რაღაცა წამლები გაუკეთეს. ისეთი ცოცხალმკვდარი არ იყო, სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრებოდა, მაგრამ საავადმყოფოში იყო რა, კარგად არ იყო. და მოიყვანეს და დასვეს ამ ხდომაზე, სადაც საათნახევრის განმავლობაში ამის დედის ტრაკის გინება იყო, ყველა სხვა სახეში უყურებდნენ შენ ცუდი ადამიანი ხარ, შენ მორჩა შენი ცხოვრება, ცუდი კომუნისტი, თავჩაქინდრული იჯდა, იმენა თავზე აჯვამდნენ და ბოლოს რომ მორჩა დაიშალნენ და ერთ-ერთი მოგონებების მიხედვით ბოლოში მივიდა გორბაჩოვი და ხარზე ხელი შეეცოდა მაგასაც კი. საიდან ვიცით რომ ეს მაკრატელს ირტყამდა გულმკერდში? კარგი შეკითხვაა, იმიტომ რომ სწორი შეკითხვაა, უნდა გაგიჩნდეთ შეკითხვა, რომ მართლა ეგრე იყო. ჯერეთი თვითონ გორბაჩოვს წერია მოგონებებში და მეორე რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ვიღაც ერთი ტიპია, რომლის სახელით თავს არ შეგაწყენთ, პოლიტბიუროს წევრი, რომელსაც აქვს იმდროინდელი დღიურები დაწერილი. და დღიურებში უწერია, რომ პოლიტბიუროში ეგრე ვიცოდი, თორემ ტიპი მაკრატელს ირტყამდაო და თავს იკლავდაო და ამ გორბაჩოვმა მაინც გამოათრია და მაინც დაამცირა იქო. თვითონ ელცინი წერს, რომ არა მაკრატელიო, თავს არ ვიკლავდიო, უბრალოდ დეპრესიაში ვიყავიო მაშინ, რომ მომაჯოსო იმის გამო და ცუდად ვიყავიო და მაგიტო ვიყავი საავადმყოფოშიო. მაგრამ როგორი ამბავია და როგორც წესი, ხა მანამდე ნებისმიერ დროს საბჭოთა კავშირის არსებობის პერიოდში ეს ხა საჯარო დაჯმა ნიშნავდა იმას, რომ შენ პოლიტიკიდან წასული ხარ, აღარ არსებობთ, ან რა ვიცი რა, შენ ცხოვრები ცხოვრობ, მადლობა თქვი რომ ეს 27 წელი არ არის და ჯო დახრეტილი არ ახარ სადღაცა, მაგრამ ეს არ იყო 27 წელი და არც 70 წელი და არც 81 წელი, იყო 85 წელი, რაც იმას ნიშნავდა, რომ 2 წელიწადში ჰქონდათ არჩევნები RSFSR კომუნისტურ პარტიაში, სადაც სვერდლოვსკიდან, რომელიც ახლა ეკატერინბურგია, ელცინმა გაიმარჯვა არჩევნებში ხმები 75% თუ რაღაცა ასე შემდეგ. ოღონდ მართლა გაიმარჯვა, ანუ კომუნისტური პარტიის კანდიდატი არ იყო, ცალკე იყო ტიპი და უცებ აღმოჩნდა, რომ დაბრუნდა რუსეთში და მერე ნელ-ნელა სათავეში ჩაუდგა რუსეთის კომპარტიას. ანუ გორბაჩოვი ხო არის საბჭოთა კავშირის კომპარტია, ეს არის რუსეთის კომპარტია და გზადაგზა გაუჩნდა შეკითხვები, რომ ეს განდონი ეს გორბაჩოვი, მეში ამ სიტყვებით არ უთხოვს, მაგრამ ალბათ უარესებიც აქვს ნალაპარაკები. მაგას მე ვაჩვენებ, როგორ უნდა კერჩი მაგრატელ ჩარტმული ადამიანის გამოთრევა და დამცირება საჯაროდ. ანუ ეგ ეგოების ჭიდილი იყო ძალიან სერიოზული მაგათ შორის. და მერე ნელ-ნელა დაიწყო ის, რომ რუსეთის კომპარტია და რუსეთი ცალკე ამბობდა, რომ იცი რა, იქნება საერთოდ ჩვენც არ გვინდა საბჭოთა კავშირი, ცალკე ვიქნებით, გაასწორებს და ამათ რაღაცა თავის აპარატით და კომუნისტური პარტიით და მთელი ამბებით დავაპაშველებთ და ჩვენ ვიცხოვრებთ უკეთესად, ვიდრე მანამდე ვცხოვრობდით. საქმე იმაში არ ხარ, მანამდე 9 აპრილი ვახსენე და 9-ია, მარტო 9 აპრილი არ ყოფილა, ჩვენს გარდა იყო სხვა ტრაგედიებიც. ჩვენთან იყო 9 აპრილი, ვილნიუსში იყო იანურის მოვლენების სისხლიანი კვირა იყო, როცა რამდენი ადამიანი 14 კაცი მოკლეს, მე მომენტ შეიძლება 18. ბაქოში იყო ძალიან სერიოზული დაპირისპირება საბჭოთა კავშირთან, ხა კიდევ ერთხელ ეგ იმას თავისი ამბებიც ჰქონდა სომხებთან დაპირისპირების და რაღაცა მაგ ამბავში, მაგრამ მოკლედ რამდენიმე ქვეყანაში, ეხა რო ქვეყანაა და მაშინ რო რესპუბლიკა იყო, იყო გამოსვლები, რომელიც დაარბიეს, სადაც ხალხი დაიღუპა, ზოგან იარაღი გამოიყენეს, ზოგან გაზი, ზოგან ნიჩბები, ასე შემდეგ. მაგრამ მაგ ყველაფრის გათვალისწინებით საბჭოთა კავშირის დაშლა განხორციელდა გაცილებით უფრო ნაკლები სისხლით, ვიდრე შეიძლებოდა. ანუ ის ხა აქეთ 21 ადამიანი და იქით 14 და იქით 25 და თუნდაც ხა ბაქოში მეტი ადამიანი დაიღუპა, 100 მეტი. არაფერი არის გლობალურად თუ წარმოდგენ ამთან ამხელა ქვეყნის დაშლის ამბავში. ერთი მიზეზი ამისი ის იყო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან რო სისხლის ყრა მოხდა, ხო? ცხადია რომ საბოლოო ბრძანება ალბათ გორბაჩოვიდან მოდიოდა და გორბაჩოვი თან არ იყო სისხლიანი კაცი, კი გასცემდა ბრძანებებს, მაგრამ არ რო ეთქვათ რომ ახლა არ იყო საკმარისი 9 აპრილის ბრძანი და უნდა ჯარით თავს დავესხათ და ავოტნოთ, ავაოხროთ ვაზები, დავჩეხოთ და რაღაცა. მე რაც ისქნეს ჩეჩნეს ჩიქნეს რუსებმა, ალბათ იტყოდა რომ არაო, იმიტომ რომ არ ეპიტნავებოდა, არ იყო მაგათი სტილი რა, ესაც სისხლში ჩახშობა ნაციონალური სენტიმენტების. და რაც კარგი იყო ჩვენთვის და ცუდი იყო იმისთვის, რომ საბჭოთა კავშირი როცა დაიშალა 91 წელს, დაიშალა მოულოდნელად. მოულოდნელად რა, მანამდე იყო რა, იქ იყვნენ რუსეთში აგვისტოს პუტჩის ამბავს გიყვებით, ეხა ორი სიტყვით. მაღალჩინოსანი კომუნისტები, რომლებიც უკმაყოფილო იყვნენ ამ პერესტროიკით, გლასნოსტვით, იქ რაღაცა ქართველებმა იქ გაირონიეს, იქით ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა გაირონიეს და თქვეს, რომ ამათო ჩვენ ეხა უნდა მოვაკეტინოთო და ჩვენ უნდა ჩავიგდოთ ხელში კონტროლიო. ოღონდ ეს ტიპები, ვინც აგვისტოს პუტჩში მოაწყეს 91 წელს, იყვნენ სერიოზული ყლეები, ანუ აი არაკომპეტენტური სირები იყვნენ, რომელსაც პუტჩი ვერ მოაწყენ ქვია. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი კაგების უფროსი იყო, მეორე თავდაცვის მინისტრი იყო, მე მგონი, რომ ანუ ესეთი პრემიერ-მინისტრი, სერიოზული ხალხი იყო რა, ესეთი მესვეურები ამ საბჭოთა კავშირის და გადაწყვიტეს, რომ ჩაეგდოთ ხელში რვა კაცი იყო ძირითადად. ხელისუფლება დააკავეს გორბაჩოვი, რომელიც თავის დაჩაზე იმყოფებოდა აგარაკზე ფოროსში. მაგრამ ვინ არ დააკავეს ელცინი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გავლენიანი პოლიტიკოსი იყო მაგ დროს. ასევე გორბაჩოვი კი დააკავეს და გარშემოს კაგებეში და მაგრამ არ იყვნენ მზადრო ვინმე მოეკლათ. ანუ წესით ამხელა პუტს რო აკეთებ, ერთი გორბაჩოვი უნდა მოეკლათ, მეორე ელცინი, მერე ვიღაცეები კიდე მიეპრესათ და მერე ეთქვათ რომ სიო, კარგად იყავით, ეხა ისევ საბჭოთა კავშირი დაბრუნდა, welcome back to USSR, ეხა თქვენ დაგენზ რაც უყალას. ამის ნაცვლად ტიპები გამოვიდნენ ტელევიზორში უბანძესი პრესკონფერენციით, რომლის დროსაც ერთ-ერთ მთავარ შეთქმულს ხელები უკანკალებდა ესე, ანუ ჩანდა რომ უტრაკომეტრაკეები იყვნენ. ამხელა პუტჩს რო დაგეგმა, მე ანუ მე კი კარგი არ ვიცი, ესე წავიდა როგორც წავიდა, მაგრამ აი არაკომპეტენტური ყლეების ზეიმი იყო ესა, რომლებმაც პუტჩი ვერ მოაწყვეს ვერანაირად, კაციშვილის არც მოკლაუნდოდაც, არც დაპატიმრება, უბრალოდ გაუბედავი გაბედული ხალხი იყო, რომელიც დასრულდა იმით, რომ ელცინი, რომელიც რატო არ დაიჭირეს კაცი შვილმა, არ იცი სან რატო ვერ მოახერხეს მისი უზრუნველყოფა, კი არა, რა ქვია მეორე სიტყვა, ვიცით რასაც გულისხმობ, უგულებელყოფაც არ არის, უბნებელყოფა, ღმერთო ჩემო, რომელიც დაბრუნდა მოსკოვში, ხალხი შეკრიბა, წავიდა იმ თეთრ სახლში, რომელიც პარლამენტის შენობაა და ბოლოს მოკლედ გამოათრიეს ის გეკაჩეპე იქიდან, გეკაჩეპე ერქვა ის, ვინც პუტჩი მოაწყვეს, გასუდასტვენი კომიტეტ ჩრესვიჩაინოვა პალაჟენიო და გააჯმეინეს იქიდან. ეს ამბავის დასრულდა გაცილებით ნაკლები სისხლით, ვიდრე შესაძლებელი იყო. რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა იქ შეტაკებების დროს, მაგრამ აი 3 თუ 4 ან 10 არისო რა გაცილებით ნაკლები და ისიც ერთ ტანკმა გადაუარა შემთხვევით არისო, სროლა და რაღაცა უბედურება არ მომხდარა. სროლა და რაღაცა უბედურება 2 წელიწადში მოხდება, შემდეგ სერიაში მოგიყვებით, როცა რუსეთის 93 წლის კონსტიტუციურ კრიზისზე ვილაპარაკებთ, რამაც საერთო ჯამში მოახდინა რადიკალიზება იმ სამი ტიპის, რომელსაც თავიდან გიყვებოდით და რომლის შესახებაც დაგვავიწყდა. და მერე მოკლედ დაიხსნა გორბაჩოვი ელცინმა, ჩამოიყვანა ფოროსიდან, ოდიკ უკვე ჩანდა ვინ იყო თავარი და ვინ იყო ნაკლებად თავარი, ანუ ხელი შეაშველა რომ ჩამოდიოდა და მერე მაკრატლის მკერდში ჩარტმა ესე არ უნდაო და ესეთი ძალიან ცნობილი სცენა არის, როცა გორბაჩოვი და ელცინი გვერდზე ვერ ცხედან და ელცინი უდებს წინ სიას, პირდაპირ ერთში და უბნებელ ესენი წაიკითხეო, ეხაო და სია არის გორბაჩოვის მიერ დანიშნული ტიპები, რომლებმაც პუტჩი მიიღეს მონაწილეობა. დამამცირებლად ესე ხელს ადებდა ესე ჩანდრო, ახლა ეს გვარი წაიკითხე, ახლა ეს გვარი წაიკითხე და ის давай Язов, конечно, он тут принял, вот не хорошо получилось. გავიდა ცოტა ხანი და საბჭოთა კავშირი დაიშალა. დაიშალა ისე როგორც არიშლება ხოლმე მსგავსი უცნაური ამბავი იყო. საბჭოთა კავშირი ოფიციალურად დაიშალა, როდესაც რუსეთის, უკრაინის და ბელარუსის ლიდერები შეხვდნენ ბელოვეჟსკაია პუშჩაში, რომელიც ბელოვეჟის, რა ქვია, რაღაცა, ბელოვეჟის ტყე, პატარა არ არის პუშჩა ტყე, მაშინ ტყე იქნებოდა. ბელოვეჟში. ბელარუსში, სადაც თქოს რომ კარჩი ნახვი საბჭოთა კავშირიო, ჩვენ ცალსალკე ვიყოთო და ვიქნებითო ესენგეო რა, დამოუკიდებელ დსთ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა, ისე რომ გორბაჩოვს არც უთხე სამის შესახებ მაინდამაინც და ვсё დაიშალა. ეხლა როგორც თანამედროვე მკვლევარები ამბობენ, ნახე აქ რა არის პრობლემა ბევრი მოსახლისთვის, ვინც ხოვრობდა, რომ ეს სამი ქვეყნის ლიდერები სამივენი იყვნენ კომუნისტური პარტიის ლიდერები. ანუ ჩვენთან რო იყო რა ზვიადი სახალხო ფრონტი, რაღაცა მთელი ამბები, განმათავისუფლებელი მოძრაობა, რომელიც მერე მოვიდა სათავეში კომუნისტების ნაცვლად, იქ იყო რომ ის კომუნისტური პარტიის ლიდერები, ვინც უკვე იყვნენ, იმათ თქვეს რომ მამენ ჩვენ გვაწყობსო სამივესო აქედან, რომ ცალ-ცალკე წავიდეთ, ან უკეთესი პონტია გავარტყიოთ გორბაჩოვს და საბჭოთა კავშირი და რაღაცა ჩვენ თან მოვხდებითო და ჩვენ თავს მივხედავთო. ხო, ან ძალიან დიდი განსხვავებაა, როცა დისიდენტები მოდიან, ვინც ამბობენ, რომ ეს წყობა იყო არასწორი და ნახო ჩვენ უნდა ვიყოთ ახლა აქ და ის ხალხი, ვინც მაშინ უკვე სათავეში იყო და ამბობენ, რომ კაცო ხელი მოვაწეროთ, მე ესენი მექნება, შენ ესენი გექნება და დევიშალეთ. მით უმეტეს იმ ქვეყნებში, სადაც ახლა უკრაინაშიც იყო და ბელარუსშიც ალბათ ნაციონალური მოძრაობები მეტნაკლებად ძლიერი, ჩვენზე ძლიერი არ იქნებოდა კი არა და ნუ ნაკლებად ძლიერი, მაგრამ მოდი ასე ვთქვათ რა, 9 აპრილი კიევში არ მომხდარა და არც მინსკში არ მომხდარა და არც მოსკოვში არ მომხდარა. რაღაცა შეტაკებები ალბათ როგორც ჩანს იყო, მაგრამ ესეთი რაც ტრაგედია, რომ ხალხი გამოვიდა და რაღაცა უქნეს, არა, იმიტომ რომ ეხლა დღევანდელი ომის კონტექსტში უფრო რთული არის იმ დროინდელ უკრაინაზე ლაპარაკი, მაგრამ ნუ არც არის რთული, ხო ვიცით როგორც იყო, ვიდრე ომი დაიწყებოდა, იყო აღმოსავლეთ უკრაინა, დასავლეთი უკრაინა და ძალიან ძალიან რთული და ესეთი ურთიერთობა ჰქონდათ ერთმანეთთან, რო კი ერთი ქვეყნის შვილები იყვნენ, მაგრამ ერთნი უფრო აქეთ, მეორენი უფრო იქით და მომენტ მაშინ რო გეკითხა 91 წელს მოსახლეობის უმეტესობისკენ, ვიღაცები აქეთ დასავლეთ უკრაინაში იტყოდნენ, რომ არა კაცო, წამოვედით სასწრაფოდ ამათთან და გვინდა შევეშვათ, მაგრამ ძალიან ბევრი სხვა ადამიანი იტყოდა, რომ არა კაცო, აქ ვიყოთ რა, რაღაც შევცვალოთ და ცოტა ხ პური თუ გვექნება და ტალონები აღარ დაგჭირდება და რაღაცას ეკონომიკას რაღაცას უშვებით, ვიყოთ ერთად კაცო, რას ვიშლებით, ხო? მით უმეტეს რომ მერე ეს მარა ნახერაც ვიკიპედიაზე 2013 წელს ჩატარებული გამოკითხვებია, როცა კითხეს 2013 წელს სომხებს, ყირგიზებს, რუსებს და უკრაინელებს. 2013 წელს სომხეთში 12%-მა თქვა, რომ კარგი იყო საბჭოთა კავშირი, რომ დაიშალაო და 66%-მა თქვა, რომ უფრო მეტი ცუდი მოიტანა, ვიდრე კარგიო. ყირგიზეთში 16%-მა თქვა 2013 წელს, რომ საბჭოთა კავშირმა კარგი, did good, ესე წერია ინგლისურად, 61%-მა რომ პირიქითო უფრო მეტი ცუდი მოიტანაო. და რაც უფრო დრო გადიოდა, ლევადა ცენტრი რუსეთში ვინც აკეთებდა გამოკვლევებს, ის აჩვენებდა, რომ უფრო და უფრო ამბობდნენ ეს რუსები, რომ ცუდი იყო, რომ დაიშალაო. 50%-ზე მეტი ამბობდა, რომ ცუდი იყო, რომ დაიშალაო. 2014 წელს 57% ამბობდა, რომ ცუდი იყო, რომ დაიშალაო. 2018 წელს ამბობდა 66%, რომ ცუდი იყო, რომ დაიშალაო. და უკრაინაში 2005 წელს 50% ამბობდა, რომ ცუდი იყო, რომ დაიშალაო. 2013-ში 56%. და 2016 წელს, 2014 წლის მოვლენების მერე, უკვე 35%-ამდე დავიდა უკრაინელების რაოდენობა, ვინც ამბობდა, რომ ცუდი იყო, რომ საბჭოთა კავშირი დაიშალაო. მაგაზე არ არის ამ წელს და იმ წელს, მაგრამ ხო ხვდებით რას ამბობ, რომ ჯერ კიდევ მაშინ, როცა იშლებოდა ამ ბელოვეში, რომ ხელი მოაწერა შეთანხმებას, ამ უზარმაზარი ქვეყნების მოსახლეობამ და წარმოიდგინეთ, რუსეთი, უკრაინა, ბელარუსი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, ბევრი ქვეყანა არის, რომელიც არ იშლებოდა არსად რა, ვიყოთ ერთად, ამბობდნენ და არის მილიონობით ადამიანი, რომლებიც ერთად რო შეკრიბო, მაინც სუპერ პაუერია პოლონეთის, გერმანიის და საქართველოს გარეშეც. სერიოზულ იმას წარმოადგენს ძალას. ეხლა რამდენად კიდევ ერთხელ მას უბრუნდები, რომ გარდაუვალი იყო, არ იყო, ეგ სხვა საკითხია, მაგრამ არის ხალხი, მოკლედ იშლება 91 წელს ავართ, როცა საბჭოთა კავშირი იშლება და ხალხი არის, ვინც არ იცის, რომ იშლება და არ უნდა, რომ დაიშალოს. და მით უმეტეს, არ უნდა, რომ დაიშალოს და გადის ერთი წელი და ეკონომიკა თუ აქამდე ცუდი იყო, მერე ხდება ძალიან ცუდი. რამდენად ცუდი? ამას შემდეგ ჯერზე გეტყვით. ხო, გითხარით, რატო დავდა 1 საათზე მეტია ვლაპარაკობ და ჯერ საბჭოთა კავშირის დაშლამდე წესიერად ვერ მივედი. 91 წლამდე მივედი, შემდეგ გადაცემაში გვექნება 91-93 წლები და გავშლით 93 წლის კონსტიტუციურ კრიზისს რუსეთში. ალბათ სამი დამჭირდება რა, ეგეც კაი 1 საათის ბაზარია. მადლობა, ვინც ბოლომდე მისმენთ. მიყვარხართ, კოცნით.